16 лютага ў венесуэльскім горадзе Валенсія былі забіты два законнікі. Трагедыя здарылася ў сальзіянскім калегіуме святога Яна Боска. Ахвярамі злачынцаў сталі 80-гадовы святар айцец Хэсус Плаца і 84-гадовы брат Луіс Санчас. Яшчэ адзін законнік, 64-гадовы айцец Давід Марын, атрымаў нажавыя раненні. Злачынцамі аказаліся два юнакі 13 і 15 гадоў, якія праніклі ў будынак калегіума з мэтай аграблення, але, убачыўшы святароў, вырашылі не пакідаць сведкаў. Паўднёвая Амерыка з'яўляецца самым небяспечным у свеце кантынентам для святароў. У 2013 годзе тут загінулі 15 душпастараў, 7 у Калумбіі, 4 ў Мексіцы, па аднаму ў Бразіліі, Венесуэле, Панаме і Гаіці. Венесуэла асабліва ахоплена насіллем на працягу апошніх некалькіх дзён у сувязі з пратэстамі супраць палітыкі прэзідэнта краіны Нікаласа Мадуры. Пасля забойства трох пратэстуючых 12 лютага канферэнцыя біскупаў Венесуэлы выступіла з заявай, у якой заклікала да міру і дыялогу ў грамадстве.